Isambirilo 9. Vasuka vakwata omwana omwaume. Abraham na Sara bali muchupo pa myaka eyingi. Bali fumine mumusumba baleikala owauri nokuya mukuikala mumatenti. Lelo Sara tale ilishanya pantu alichetekele Yehova. Sara alefuaya sana okukwata omwana ekyakuti ayebele Abraham ati. Umubomfi wandi Hagari nga akwata omwana chikabafe kwati nine na akwata omwana. Tapako kwele Hagari alikweti omwana omwaume. Ishina lyakwe ali ni Ishmaele. Iryo papitile myaka eyingi nisha Abraham ali ne myaka 99. Iryo Sara ali ne myaka 89. Abantu batatu bali batandalile. Abraham abebele okuti batusheko mwisamba lya muti kabiri bali ekonefi akulya. Bushe wali beshi babantu babatandalile. Bali ni ba malaika. Baebele Abraham ati. Umuaka uleisa panshitaino ine mukakwate omwana. Ilio balela nshanya, Sara alimuitente ale kutikefyo balela nda. Sara alisekele, elio ala tonton kanyati. Bushe chine chine kutina akwate omwana ne mukote. Umuaka wako nkelepo, Sara alikweti omwana omwaume. Ngafirafine malaika wakwa Yehova alandile. Abraham ainike omwana okuti Isaki ichipiribula okuti okusekelela. Ilio Isaki aline miaka 5. Sara alimwene Ishmaeli alechusha Isaki. Apo Sara alefuayo okuchingirira omwana wakwe. Aile kuli Abraham nokumweba okuti atamfye Hagari n'omwana wakwe Ishmaeli. Ilio bamwebelefe Abraham talefuayo okubatamfya. Nomba Yehova amwebele ati. Chitefyo Sara akweba. Nkamusaka mana Ishmaele. Lelo nka chitefyo na akulaya okupitila muli Isaki. Pawa Hebere 11 chikomo 11 patila. Chitete kelo chale ngiri okuti Sara apokele lya maka ya kuimita. Apo alishibi okuti wachishi nko wala ile. Ame pusho. Finishi Sara umfuile lyo ba malaika balela nshanya na Abraham. Bushe Yehova achingirile shani Isaki. Ukutendeke ichipandwa 16 ichikomo 1 kufika pa 4, ichikomo 15 na 16. Ichipandwa 17 ichikomo 25 ukufika ku 27. Ichipandwa 18 ichikomo 1 ukufika ku 15. Ichipandwa 21 ichikomo 1 ukufika ku 14. Naba Hebere ichipandwa 11 ichikomo 11.